filira,
fitsipika, literatiora,
riba, fanabeazana,
malagasy ranoray,
filira,
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isaparitra,
kabary, sansis,
famelabelara-kevitra,
fanoronana fomba isankarazany. Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Ia dia faly miarabantsika rehetra natratra izao alatsinainy izao, alatsinainy efa 28 ny volana martsa 2022. Ora maromaro sisa no isaina dia ho tonga ny 28 martsa ho fahatsiarovana andreo mahery fo izay ny tolona ho an'ity nosy malalantsika ity a. Ny fandarana filira no miatrano ao aminao a amin'ny isika miresaka izao na amin'izay toerana rehetra afahanao a miaino ny fandaran'ny radio Don Bosco a. Dia ny fandarana filira zany no miaraka aminao izao a mandritra ny adindray eo isika no ifampiresaresaka eto a makasika indrindra ny literatira amin'ny ankapobeny a. Fa ny loha hevitra ho amin'ny androany dia ny hoe kanto izay no ifampiresantsika eto, ny manao tantsoroka ifampizara ny sosiny mahafinaritra ao anatin'izay hoe kanto izay a. Dia namana fanjaraza izay no miaraka amintsika ny amin'ity androany ity a, misaotra sady isika ny amin'ny fafoizantena ny amin'izay rehetrarehetra izay a. Dia isaorana ihany koa etoana ny namantsika Arliva mikaja ny sera teknika mandavorary izao fiarahantsika izao miarabanao fanjaraza.
Ia dia ankafaliana manjakariva moa zany namana tsilavina no ifampiarabana eto amin'ity fandarana manokana eto amin'ny radio Don Bosco itia. Miaraba ihany koa ny namana Arliva kizakizany eo amin'ny lafin'ny teknika afahatsika mifanjay amin'ny feo eto amin'ity onjam-peo ity. Dia arabaina tahaka izany koa isika rehetrarehetra izay mpanaraka n'ity fandarana manokana filira ity. Anjoamontsika izany a dia eto amin'ny tokotany bieny ny literatiora indray.
Andeha izay indrindra resaka literatiora makasika ankanto no ifampiresantsika ho amin'ny androany a. Vao maheno an'le hoe kanto a andeha tarehina vehivavy no tonga ao an-tsaina. Olona soasoa tare arak'ilay tsenjery matetika efanao dia mihofahofa ny tompany volony ny volokody misorandila tiza tombolony. Dia ohatraohatr'izay no mety ho kisarisary hitany anatin'ny sainy rehetra any. Fa eto sika miresaka kanto hafa ihany koa, ny mety azo ilazana an'ilay hoe kanto ihany koa raha ny famaritana izay mba tazatazana teny hoeny dia hoe somary miataka kokoa amin'ny andavanandro a, manintona ahitana an'izay hoe farisen-dahatry ilay olona izay mijery na maheno azy izay a. Zany isany hoe maritana ny kanto a, mety ahoana no fomba iresantsika indray ilay kanto eto ary inona ihany koa ilay kanto tena ho resantsika ho amin'ity androany ity?
Marina izay voalazanao izay namana tsilavina. Matetika tokoa moa isika alay mpanahy amin'izay anao fanoharana izay hoe raha vao kantony resaka dia vehivavy mibia ao an-tsaina. Ohatrany mandeha ho azy izany a satria tsy mahagaga fa ny vehivavy enie dia iray amin'izay zava-boary no arinan'izay manitra farany. Ka ny farany matetika dia mety hoe natotony tao daholo ny fahaizana mampahalalany sy ny zezesa fahefana izany a. Ka io kanto a dia azadinoina fa vokatra asa fikaroan'ny saina izy io a, asa vokatry ny aty amin'ny tontolon'ny literatira izy io a. Dia ny saina, ny fo ary ny fanahy no miasa satria tontolona famoronana izy io, tontolona fikaroana izy io a. Ka izy io saina sy fo ary fanahy vokatry ny asan'izay a no miteraka ny atao hoe kanto. Io zany tsy voatery hoe rehefa miasa ny saina, miasa ny fo, miasa ny fanahy dia mipotsa ho azy io le kanto a. Fa misy famolavolana ho a misy fikizakilana atonga any amin'izay hoe kanto izay ka ny kanto zany a araky ny famaritana ankapobe zany a de milaza hatsarana izy io zavatra soa ny miteny hoe tsy manam-pahazo sarotra be satria tsy misy tsy manam-pahazo zany a fa misy foana ny manam-pahazo moa eto amity fiainatsika ity fa ny fampitana zavatra anakiroa a ny afahana mamaritra ny tsirairay avy amin'izy eo de amin'ny ankapobe zany a zay le atao hoe kanto a tsara mahafinaritra mahaliana mahasonjiana mety ho mahagaga mihitsy ara tonga sany amin'ny hoe mahagaga mampitola gaga mihitsy zay zany izy amin'ny ankapobeny
zay no amaritana anazy satria sika eto miresaka le hoe kanto andeha move zany makasika ireo a ny zavatra rehetra voafoaka ao anatiny atao hoe literatura malagasy a ny ity le resaka hoe kanto tya saikasaika ahitana sy atsapana an'izay hoe kanto zay daholo ve literatura sa misy ankio reo kanto zay hoe mety hoe mahasosotra ma manino moa zany mampivontorona mampitsangam-bolo mety tahaka izany satria raha ny fomba fahita sy ny fanire matetika ihany ko de ny filazany olona azy de hoe na le fanehona azy ary hafahafa ny fomba nanehonareo azy nefa le mpanoratra tena niezaka nanoratra raha ohatra resaka tonikalo zany tena horesahana ohatra le mpanoratra tena natobany tao daholo ny resaka aingam-panahy rehetrarehetra fa kosa rehefa tonga eo am'le hoe miantsa n'le tonikalo a de nisy faverezana le izy manao ananainy amin'izay
misy eo amina enjika samihafa io atao hoe kanto io amin'ny tontolon'ny literatura ndaony isika aka ohatra hoe tonikalo tonikalo nzay sytsika atao ohatra ny mahatonikalo ny tonikalo a de izy manana ny enjika hiavahany amin'ny karazana literatura hafa tahaka ny hoe sombotantara ny tantara fironina ny zay tsy tonikalo zany satria ny misy ny atao hoe tonikalo a de misy ny atao hoe prose moa zay tsy tonikalo zany de prose eo amin'ny enjika ivelany amin'ilay tonikalo aloha de fa mety ahitana taratra zay lafi ny kanto zay satria raha mpanoratra manaraka manara-drafitra ilay mpanoratra zany de any amin'ny hoe ngadona isan'andalana ny rima isan'andininy ny rima ankapobeny ao anatin'ilay tontolon'le tonikalo a de fa ahitana taratra sady an'izay hoe kanto ve sa tsy kanto le izy kanefa azadinoina fa ny ao amin'ny tontolon'ny literatura de ilay votoaty any zany tena tokony tarafana kokoa an'ilay atao hoe kanto aty amin'ny tontolon'ny literatura moa izany de azo faritana tsotra amin'ny hoe poezia tsy ny tonikalo ny atao hoe poezia matsy amin'ny ankapobeny zay teneniko zay a fa fiteny mahazatra fotsiny lay hoe raha vao miteny hoe poezia tsika de tonikalo fa ao anatin'ny tonikalo a no misy ilay atao hoe poezia de io a ilay njesaka tovavy ianao teo namona tsy lavina io lay atsaratare alafina any any anatin'ny literatura ka rehefa io lay atsaratare io a no banga ao anatin'ny literatura amin'ny ankapobeny tsy tonikalo ihany de azo lazaina hoe atsara enjika ivelany le izy a fa pokaty satria tsy ao lay lafi mahapoezia azy ahoana moa ny atarafana hoe misy poezia ao anatin'le izy a ny io poezia io zany a dia ilay teraky ny saina fo fanahy ka manteraka any amin'ny saina fo fanahy hafa zany hoe mamoa zavatra any anatin'ny olona ivelany ilay mpanoratra zany ny teny ianao te hoe mampivotoorina mampibitaka sy ny sisa izay le izy zay zany a rehefa tafita any anatin'ilay mpamaky na mpiaino ilay fanahy ao anatin'ilay literatura de iny a no miteraka fihetseham-po hafa ao anatiny mety hoe tahotra ve afaliana ve tsiky ve mivotorina araky ny teninao a fa rehefa izay zavatra zay vokatsy ny fahatsapana ivelan'ilay retsympanjenesana dimy de miteraka an'ireny zavatsy ireny a misy fanahafa nandona fanahafa zany tao a zay le poezia zay le ahatsaratare
Ian de tsara ny mampatsiatsika rehetra fa azonareo atao ny manohitra SMS ho anay a makasika an'izay hoe resaka kanto izay a ahoana no mety hamaritanareo ihany koa an'izany. Dia soraty ao anatin'ny SMS a ny 0338 850 02 izay SMS a na ihany koa mety hoe fanamariana zay ataonareo makasika an'izay kanto izay a horaintsika izay SMS izay rehefa tonga ny amin'ny folo ora sy fahatelo mahery dimy ano any a dia miezaka mandray sy mamaky izay SMS izay isika ianareo mety mana fanamariana hoe le toy izao kosa ohatra tsy kanto aminay na ohatra ao fandraisanay ny kanto a mety samy manana ny fahitany azy satria araka ndresantsika teo ny fandiniana raha toy izy nandona fanahy ohatra ny ahoana mety nisy nandona fanahy amin'ny fomba hafa ihany koa mantsy rehefa tena atao izay resaka hoe famakina na fiainona na lahabolana na tsy haiko hoe araka ndresana teo le poezia sy ny tononkalo ndresantsika teo makasika an'izay resaka hoe kanto izay hatrany miresaka ihany koa misy ihany apahany ao anatin'ilay famaritana izay hita teno eny a no milaza manao hoe manao karazana fampitahana amin'ny alalan'ny zava misy misy ohatra ohatrany raisina zany ao anatina asa soratra anatina lahabolana zay atao a dia izay no afahana mitaratra ihany ko a ny tena hoe makanto ny zavatra raha tsy misy tokoa ve izay fampitahana ny zava-misy zay amin'ny zavatra resainy a dia mety tsotody amin'izay mahoe kanto azy zay ny zavatra anakiray.
Ia la ienjika fanehona n'ilay kanto mihitsy mety misy izay le hoe fa manakanto dia mahampitonga an'ilay fiteny hoe mpanakanto. Ny zavatra lazainjeo atao hoe mpanakanto sy ny ataony eny amin'ny akapobeny a ka ao anatin'ny tontolo iainantsika andavananjy ihany fa izy a no la izy teneniko zany lay mpanakanto a lay mpanakanto zany a no manana zay le hoe famozona ny saina hoe raha aneo hevitra anankiray izy a iza no mety hoe anintona kokoa lay maneho mivantana ve sa ilay maneho akolaka dia eo zany a mety ho tonga la hoe mety mampiasa teny fanoarana izy a mety mampiasa fanovana anarana izy a amin'le fomba fanehonjavatra fomba fanehokevitra zany zay a lay atao hoe miataka amin'ny andavananjo satria ny andavananjo mpiainantsika zany a ny mahatafita n'ilay afatra zany ny zava-dehibe a na amy fomba mivantana io a na amy fomba akolaka fa ho aty amin'ny tontolon'ny kanto izy zany a dia mitady hevitra hafa kokoa izy zay le hoe na izy a maningotra saina na izy maningotra fo na maningotra fanahy iny a fahaizana ary hasina manokana avy ao anatin'ilay mpanakanto iny. Eto zany atsika tsy mampaninona ataontsika ao anaty sobika anankiray ny hoe literatira sy ny lahabolana fa ahitana taratra zany avokoa. Manzaintsika ohatra zao hoe aty amin'ny tontolo ny lahabolana andeha ataontsika hoe tokatoka momba ny akoho dia ny akoho izany tsy malala koa fa mahita akoho ny amin'ny andavananjy mpiainantsika fa rehefa ilay mpiangaly tokatoka no miresaka aminao mitantara aminao a momba n'io akoho io liny ianao ay ve zany tokoa e ohatra hoe tsy piritika hongotsakoho valo ohatra zany a ianao mahita n'iny tongotsakoho isan'anjy iny tsy mieritreritra zany ianao fa rehefa tongotsakoho de tongotsakoho tsy mahavelotena tsy anjany ndeona ozy ny mpitokatoka de ianao mahita n'iny akoho mitsinjikeetsy mitsinjikeetsy oa de isan'anjy zany ianao de efa miteny le mpitokatoka de miaiky ianao marina tokoa zany fa rehefa misy mitoto vary a de eo le akoho de ohatrany hoe tsy velona izy raha tsy eo a tsanopatina koa ampilany vy koa ilay mpanao tokatoka isan'anjy ve tsika mieritreritra zany hoe rehefa maty ty akoho ty a de makaiza ny fatiny fa ny atsika tonga de le hoe hohanina ny ao asaintsika fa makao ampilany vy izy aloha zany aho ny tsanopatiny aloha vo hita eo ny anaovana azy manana talenta manokana zany a izy ny olona mpiangaly na aty amin'ny literatira izy a na any amin'ny lahabolana apiditra ny sainny mpiaramonina mpiarabelona aminy amina tontolo hafa tsy lavitra anio tontolo iaina ny andavananjy io zay lesa tafiditra ao anatin'izay zany a latao hoe zavakanto zay ohatra zany a anisany mahatonga ny professeur Simeon Rajaona iteny eny io literatira hoe zavakanto vita amin'ny teny io io teny io ihany naodikodina namboamboarina ny tefitefiena misy rafitra novaina tsy mifanetana amin'ny andavanandro a misy fanehokevitra miataka kely miainga amina fanoarana sy fanovana anarana ohatran'izay a io voateny ampiasaintsika io ihany ny ataony mitamberimberina eo a de lasa linitsika fa rehefa linitsika kanto zay lay izy
ia maheno an'izay zavatra resahnao rehetrarehetra izay a de masarika an'saiko indray de hoe azo heverina hoe tsy kanto ve ny zavatra anankiray raha toka tsy mampiasa voambolana zay tsy fampiasa andavanandro zany hoe miataka kokoa amin'ilay andavanandro resantsika teo a anankiroa na anankitelo anatina asa saina anankiray na asa soratra anankiray
io zany tsy voatery hoe tsy kanto fa mety ho kanto ihany izy fa iavahany amin'ilay io zany misy teninao mantsy eo namanao tsy lavina hoe misy fampitahana atao foana io iavahany a amin'ilay mahazatra de kanto kokoa fa io efa kanto io teny fanerasirantsika amin'ny andavanandro iny a de efa mety ho kanto azy io e tsy mitovy ohatra zany a izao miresaka amin'ny tsy lavina mpanetana fantarana ny fomba fitonjako ny resaka sy izao miresaka amin'ny arliva mpikirakira bokotra maro anaka ry amin'ny lafin'ny teknika ary a fa mety ho samy mahalinany mety ho liny tsy lavina rehefa miresaka amin'ny tsy lavina mety ho liny arliva rehefa miresaka amin'ny arliva zany hoe io kanto lay ianao le manakanto io zany a tena misy safidy a misy zavatra apetraka ao mihitsy io taky ny any amin'ny fahanjotsakafo any io e any iny e de efa misy zavakanto e satria ny kanto mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe ny teny frantsay mifananjify amin'ny hoe kanto a de ara de misy anefa ny atao hoe ar culinaire zany hoe ny fahanjotsakafo zany a zavakanto ihany koa io tsy mitovy zany a amin'ilay hoe isika mahanjo ny fomba mahazatra hoe maka rano a de maka sira de maka voatabia de maka tongolo a de arotsaka ny anana de avelay ketsika io a sokafana rehefa miova lokony le anana de masaka io fa ny aty amin'le mpiangaly hainahanjo kokoa zany a de mbola anganonganoina io zavatra io teny malagasy zany hoe anganonganoina zany a ny hoe angano mantsy tsy lay tantarainy neny be any atao hoe angano a fa le manisy aingony le manisy pitsipitsiny kely tsero a anganonganony ihany koa zeny zavatsy reny de zay zany le kanto miavaka zay fa amin'ny akabobe ny matotsika mbola mitsika isan'anjo a mbola faly vo mahita amin'ny masoanjo mipotsaka efa kanto zay no manoloana atsika
ia de zany rehetra zany ohatra ny efa misarika sadiny saina hoe tahaky ny ahoana ny amaritany olona ny tena hoe kanto amin'ny akapobeny fa revo raha toka miteny an'izay resaka hoe kanto mpanakanto izay sika de lasa foana ny eritreritra mifantoka kokoa amin'ireo mpihira zay ihany no lazaina hoe mpikanto amin'ny akapobena hoe mpanakanto a fanandrify amin'izay resaka hoe kanto resantsika zay a mety afaka mitanisa ve nao karazarazana olona lazaina ho mpanakanto akoatra ny tena mpanakanto zay tena io foana zany ny aleh an'isainy olona hoe reo tsy mpihira de tsy mpanakanto
angamba tsy misy tsy mpanakanto fa misy tsaroko misy irany prinson ngamba izy zay hoe lasa mpihira daholy lasa mpanakanto daholy zany hoe lay mahampanakanto zany a tokony ho voajanahary ao anatin'ny olombelona fa ny famoanany zay a sy ny fitazana ary ny fikolonany zay no iavahany am'izay hoe ity lay tena mpiangaly za sy teny hoe matiana fa ilay tena mpanakanto ity lay manakanto a ary ty lay mpakafi kanto zany hoe ao anatitsika zany a ilay kanto fa ilay fiangaliana fikolokoloana sy ny sisa no iavahany tsirairay am'izay rehefa av eo manoteny ianao namana tsy lavina hoe afaka mitanisa karazana mpanakanto vitsivitsy ve andao a lay atao hoe kanto zavakanto no tanysaitsika de ny olona mpiangaly an'izany izany alakalaka ilay karazana zavakanto amin'ny ankapobeny izany ny famaritana aloha teto izany a dia misy karazany iray telo ohatra dimy enina fito ny atao hoe zavakanto dia ny voalohany amin'izany izany a dia ny rafitsano izany hoe mpahay rafitsano izany a mpanakanto dia eo a ny resaka sary sokitra dia ny mpisokotra izany a mpanakanto dia ao a ny osodoko sy ny sary dia ny mpanao osodoko sy ny mpanao sary izany a misy ny mpanao sary io misy karazany be dehibe ny mpanao osodoko ny varatava ny sary fanehona ny tontolo manodidina sy ny sisa ireny izany a mpanakanto ireny mpiangalo osodoko izany zany a mpahay varatava mpahay sary izany zany mpanakanto ireny dia misy ny mozika dia ny mpahay mozika mpiangalo mozika izany a mpanakanto eo amin'ny tontolo ny mozika io dia misy a ny literatura ao anatin'ny literatura ny poezia ny tononkalo ny sombintantara rehefa mety literatura izany a na izy tononkalo na tsy tononkalo na prose izany literatura ireny dia mpanakanto ny mpiangalo an'izy ireny dia misy a ireo fanaovana fiangaliana seho an-tsehatra tahaka ny tantaratsangana ny di ny diteneko eto izany soradia ireo le mpanao fihetsika amin'ny teny tsy miteny izany fa amin'ny alalan'ny fihetsika ny anehony ny zavatra ataony ireo ilay mpanao sirika tsy haiko hoe ihina ny antikany an'ny sirika dia mpanakanto izany a ny olona miangaly an'izeny dia misy a ny olona ti amin'ny tontolo ny sarimihetsika na ny mpanoratra ny tantara senarista moa filaza azy ireny na ny mpilalao a sy izay misehatra eo amin'ilay tontolo mpanakanto avokoa zeny zavatra ireny dia zay izy anaky fito a ao anatin'izay famitanisan'ny atao hoe mpanakanto dia sika moa tsy lavina eto amin'ny tontolon'ny tokotany be literatura zao resantsika izao a dia marihana fa ny literatura dia larana fahadimy ao anatin'ireo fito ny tamy saiko ireo zany hoe ny voalohany zany a ny sokajiana hoe voalohany ao anatin' io zany a dia ny hay rafitsano a dia ny manaraka azy ny sokotra dia manaraka azy ny osodoko ny varatava ny sary a dia manaraka azy ny mozika ireo zany a ny efatra eo alohan'ny literatura ny literatura fahadimy zany dia ireo zavakanto a faneho an-tsehatra tahaka ny tantaratsangana ny di ny fihetsika amin'ny teny ny sirika ireo zany a mbola fahaenina ao arinany literatura dia ny sarimihetsika fahafito a ao arina ny literatura zay zany la izy amin'ny akapobeny za tsy teny hoe farafahakeliny farany tena izy zany a tsy latsaky ny fito zany a ny karazana atao hoe mpanakanto
ny antony resantsika an'izay mantsy de zao tena lasa mirona kokoa any amin'le resaka hoe ny ireo zay mihira ihany no lazainy lafa tena mpanakanto de naniragasy raha misy tena hafahafa mihitsy ny fomba ilazany sasany asa tsy mpanakanto ohatra zareo a fa de ohatrany hoe mpandala ny fombandrazana fotsiny ohatrazay ny andikanyzareo azy ka na tsara azy ny namantaratsika an'izay hoe rehefa olona miangaly an'ireo zany de tokony ho mpanakanto amin'ny akapobeny
ary tokony fa tena mpanakanto mihitsiny
raha ny fandarana azy teo ara zany de ohatrany nagaga ihany ary za isany gaga sy talanjona ao anaty le kanto resantsika iany konga am'izay hoe larina fadimika iny misy an'le mozika de zay ny zavatra zany zany fa efatra moa zany izy teo de zany zavatra zany zany tena ataotsika hoe vaovao amin'ny sofiny matetika de zay foana hoe ihanina ho no mpanakanto ihanina ho no mpanakanto ary raha mahatsikaritra ary isika de rehefa hoe tonga ilay andro hoan'ny mpanakanto sy ny namany a de mipetrapetraka ery amin'ny sisitsisiny ery daholo ny olona sasany fa le mpihira ny tena mahazo anjara toerana de aoka zany aloha zany rehetra arak'izay fandraisan'izay hoe rehefa misehatra am'ireo zavatra reo anao a de efa isan'ny mpanakanto anankiray Ny antony nangatana an'izay fanampana zavanza ihany ko a efa somary fanao ihany ko zao a ny mangataka ny timarbonatra ho amin'ny resaka asa sy ny mampikanto sy mpanakanto ity a andeha sendra hoe varimbarina any le olona ahisika io misehatra mikanto fa tsy mahafantatra andeha zay no antony resantsika azy eto a sao ozy a eto a misy zavatra mety hoe azo anapiana ohatra n'le ohatra nomentsika teo ihany hoe taka izao ny ny azo amaritana ny atao hoe kanto a raha resahana amin'ny tokatoka izy teo de mety hoe mety misy zavatra hafa ve afaka raisika ohatra ihany ko hoe mety manao fampitahana ihany ko izy ao anatiny ao a mampiasa teny mivoaka kokoa amin'ny andavanandro a mety misy andalana kely vitsivitsy azo eretina ve ny amin'izay
matetika ny tsy lavina n'le ataoko hoe mivoaka tsy hoe ataoko moa zany fa n'le atao hoe mivoaka mivoana amin'ny andavananjo a de maningana zany zany tena maningana mihitsinyzeny satria tsy isan'anjo ao anatin'ny fiainanao ianao mampiasa n'lay izy a fa ao amin'ny tontolo ny literatura ihany ao amin'ny tontolo ny literatura ihany kanefa izy ireny ary efa tena voizina efa tena besaka mampiasa lisy voizina mety hoe eny amin'ny tontolo ny fiarahamonina tontolo ny ainao manjera tahaka izao ataotsika izao a de lasa fiteny ao anatin'ilay fiarahamonina mihitsy le izy a de ndraindray ara mety ho tafaaty anatin'ilay teny mihitsy raha ataoko tsy avaka ohatra hoe teny malagasy tsika mety ho tafaaty any amin'ilay teny malagasy mihitsiny de mazana misy io voambolana ampiasaintsika io ny hoe matetika misy efa mikisaka kokoa la heviny fa raha mifo ohatra zany a ataotsika hoe fiteny moa zany hoe teny frantsay la langue de shakespeare teny zao la langue de zao teny malagasy la langue d'anjenapony merina raha mifo zany anjenapony merina ka miresaka amintsika izao a be de be ny zavatra tsy fantany a amin'io resaka ataotsika io fantany hoe mbola miteny an'ilay teny nyteneny ntsika zany fa efa mikisaka any am'le tena hevitsy lay teny na ampiasainy mihitsiny tsika de reny zany a lay teny rehefa tena voizina be deabe voizina ao anatin'ny fiarahamonina miasa eo amin'ny tontolony serasera de lasa ohatrany hoe ino lay marina zany fa lay heviny efa tany aloha tsika tsy hoe iverina ko izy hoe ohatra zany maky endao asiana ohatranyizy namana tsy lavina ny alahelondehalahy tsy mihoatra heritaona zany zany fiteny efa tamin'ny fotoana azy nanjea masina valy zany dimbiasa nanjeanampony merina tatio arina io alahelo tenenyio a tsy ilay hoe alahelo le hoe zavatra mampitoloko lay zavatra fa maneo fahasairanany io zavatra io hoe alahelo io de raha mamaky baiboly ny atsika de mbola lay alahelo nampiasaina tami'izany ny ao anaty baiboly hoe sambatra ny malahelo ampanahy mahantsa io lasalasaitsika fa mahantsa am'izao io a no malahelo tami'izany fa ny mahantsa atsika am'izao a lay le olona atao hoe malahelo zany a mahate hiantsa lay olona zany hoe mahaantsa lay olona zany a de lasa itsika le miantsa le olona anizay lasa mahantsa fa lay olona inzay a no lasa itsika lay miantsa le olona anizay lazaina fa hoe malahelo fa ilay olona malahelo tany am-piandohana no lasa mahantsa hitany tsy lavina fa lasa misy zavatra mifamadika ao anatin'le izy misy fikisahana hevi-teny a sy fampiasana voambolana de reny ny hita reny na anaty literatura ohatra zany a tsy ekeny ny mpahiteny ohatra zany a raha miteny an'le hoe intsony aho tsy hiteny diso zany aminy fa ny aty amin'ny tontolon'ny literatura de manao hoe aa io no mahalaza n'lay fihetsehpo tiana iatao a de rehefa av eo zany mba tsy ediva mba tsy ampiadiny hoe mpahiteny sy aty amin'ny tontolon'ny literatura de ndao aza atao hoe licence poétique io e de tonga am'izay le izy zany hoe licence poétique io zany a maningana tanteraka mihoatra ny fitsipika hoe io ny fitsipika teny io
tonda zavatra de betsaka izay fa andeha hoasitsika fanikely satria dia efa hiditra amin'ny resaka SMS isika.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS.
Ian de somary tsy naharaka kely ngamba ny namantsika fa tsy maintsy hiverenana kely ny famaritana ny atao hoe inona hoy izy ato a no tena kanto a ny amin'ny resaka literatura de ny anankiray indray hoe tokony amin'ny andro tsy anaran'ny ankizy hony le izy a no atao satria tena ilain'ny mpianatra izy io de andeha hoverenantsika kely ny tokony ilazana mahakasika le hoe kanto teo. Mety tarakely izy.
Tarakely izy. Fa mahitana amin'ny akapobeny ny atao hoe kanto zany a dia tsara, mahaliana, mahasonjina. Ka ny anatin'ny tontolon'ny literatiora nefa dia tsy ilay tsara mahaliana mahasonjina amin'ny andavanandro iainantsika no voatery ho kanto any anatin'ny tontolon'ny literatiora fa la mety ho fanehon-javatra, fanehon-kevitra maningana izany hoe mivoana amin'ilay tontolo andavanandro iainantsika satria aza dinoina fa ireo mpanakanto ireo a dia mahay mamadika ho kanto ny ratsy. Ohatra zany hoe misy olona mialatsiny amin'ity ohatra ataoko ity misy olona ratsy tarehibe mampatahotra ohatran'izany kanefa azy efa tantalai ny mpanoratsy ireny anatin'ny asa sozany a eto lasa tsatsy be nzay le olona fa lasa kanto satria ahy n'ilay mpanoratra no nanafy enjika kanto a an'ilay ratsy amin'ny andavanandro zany zay le mampanakanto ny mpanakanto zay e mahay mamadika ny ratsy ho tsara izy tsy ara-tsipana zany a tsy ara-tsitsaina tsy ara-tsipo fa vokatsy ilay talenta ao anatiny zay zavatra zay.
Ia ohatrany tonga ao anatin'ny saiko indray mantsy ilay andalakira moa zany anatin'ny hirany mahaleo hoe orykala ratsy ty ohatra malahelo anao za de le izy hoe kala ratsy ty
nefa mampalahelo malahelomis zay le fomba filazanjavatra zay tsy lavina i mahaleo a tsy tianeo hoe mahafatifaty azy loatry iny tsy misy toa ino ohatra zao a de ho tafiny mody tafiny a kiala ratsy le izy kanefa kiala ratsy ve ampalahelo kiala ratsy ve ampihetsipo kiala ratsy tsy ratsy zany fa tsara ary tsara mihoatrany tsara mihitsiny zay le kanto ao anatin'ilay tontolo
mandeha moa ny sangisangy ao anatin'izay rehefa le mihno azy tena mba tsara tare koa kiala ratsy ty a afa mihitsy misy zavatra mifanohitra zany anatin'le izy fa tena atsapahnao hoe misy zavatra maro tia nampitaina ao anatin'le izy hoy ianareo atao anatin'ny SMS nareo hoe izao mana talenta amin'ny fanoratana fa tsy manam-potoana kanto daholo ny rehetra fa miankina amin'izay iantefany no makanto azy a na tsy a mazotoy ianareo zay fanamariana anankiray a ny kanto de izay avoakan'ny mpanakanto ny mpiaino a na ny mpijery no mamaritra na soa na ratsy a tsy voafaritra ny kanto
marana sarotsa faritana be io kanto io ndeha ataontsika hoe na niatsa tonikalo anankiray a teto amin'ny fandarana filiry fanjarazah tonikalo zay a fa ny mpiaino n'ity fandarana filiry ty a mino a fa efa mba tsy lazako hoe matapitrisa ny amanietsiny satria maneratany afaka miaino azy ity isy a fahatsapana amanietsiny zany ao anatin'io de reny fahatsapana reny a ka mientefa ty amin'ny ohatra hoe misy domberana makaty amin'ny fanjarazah ka miteny le olona zany hoe manafitohana rangah le tonikalo nantsaina atao iny a fa mazitana ray zay manafitohana ny tonikalo de tena nampisento rangah lay tonikalo nataonao iny fa mazitana faharo zay mampisento ny tonikalo ianao rangah de tena olona tsy valara mihitsy ianao de zay mbesy ratanao fa mazitana maneo zavatra tsy valara ny tonikalo a satria tsy valara ny mpanoratra be deibe tena tsy voafetsy io a ary tsy voafaritra io a fa ny famaritana dia akapobeny fa ny tsirairay a de afaka misitona zay ti no sitonina ao anatin'izy io noho izany a la panuza ti tsy lavina dia asa fierana asa pierana ni pamaky sy ny panjay ny asa soratra hoe rehefa tsy izao a dia diso anao fa aleo izy a anjay izay tiany anjay sanan'iny eo a satria izay voakasikiny a tamin'ny fanjenesana any anatiny no amaritany an'iny zavatra soratana anao iny a noho izany a ianao dia mijanona mitsanona mampanoratra anao a dia mionona amin'izay teboka napetraka ao farany teo a fa anay no sisa mari ny fanamariana anankiray io
betsaka mihitsy zay fanamarian'izay raha tsy teny ankoatran'ilay hira anankiray fanentanana ny fahadiovan'ny ankizy vavy iny tsika tato ato misy maromaro no teny hoe masika loatra ny fomba nyresahna an'ilay hoe fahadiovan'ny ankizy vavy ao anatin'ilay hira de tonga teny amin'ny tambajotra sisirasira teny a ny sasany kosa miteny hoe tena mety lay izy satria efa mila mahintsintsy amin'izao sy ny tarina de eo zany zao de vita hoe mahasamy hafa an'ilay hoe tsy kanto rangah iny any sasa miteny hoe kanto la arakarak'ilay sofina mandre sy lay faiza ny fahafahan'le olona ihany ko zany mandanjalanja ao anatin'izay ho ianareo anatin'ny ino moa ty anatin'ny sms nareo ato miteny manao hoe a tsara ilay fandahana fa tokony mba asiana famerena kely ihany ko a fotoana enon'ny mpianatra satria any an-tsekoly avokoa ireo a amin'izao tsika amin'ny resaka izao de hita aloha ireny fanamarina avy aminareo ireny fa misy fandaminana tsy maintsy rana na io nivin'ny radio eto a na ihany ko amin'ireto mpiara-miasa amintsika zay manao tanosoroka amin'ny fampitana ny famerenana any ma malagasy ny malagasy izay a mbola mitoy mandray ny sms anareo zay arak'izay fafahanareo rehetra manoratra ny 0330805002 zany no afahana mifandray a amintsika miresaka izao a ande hoy ianareo milaza hoe inona kay no atao hoe literatura tambatra misaotra tompoko a de inona no mety hahafahatsika mamaly an'izay literatura mitambatra ho izy
ya misy sms iverana kely teo tsy lavina satria azo anaovana fanamariana nisy namana teo nanao hoe izaho dia manan-taleta fa tsy manana fotoana de miteny fotsiny ako hoe teneniko amin'tsy fompakanto de aleveno any le talenty io a efa nyteneninay sy tsy lavina tany ampiandohan'ny fandarany hoe ny ao anatin'ny olombelona tsiraray a de misy an'io zavatra io ataoko ao anaty falangy sosina lay zavatra zany hoe lay fahafaha maneo kanto fa rehefa tsy ampiasainao io a dia mety hiala aminao io a fa rehefa hiala aminao io a tsy hiverina aminao intsony io ka manana ihany fotoana mampiasa n'ilay talenta ananana na de hoan'ny tenanao fotsiny ihany a ho fahafahapo any tenanao fa rehefa hafapo amin'ny tenanao ianao a mahay mizara amin'ny hafa inona mo literatira tambatra tsy azoko loatra le fanontaniana am'le atao hoe literatira tambatra fa mety tsy mamaly tya fa miteny a zany a iverina any amin'ny tontolon'ny mozika a ohatra zany ijerina any amin'ny tontolon'ny mozika io mozika io a tahaka nyty amin'ny tontolon'ny literatira ihany koa de misy karazana ngadona be deibe ao anatin'ny mozika mety hoe ao misy zany hoe soul conti jazz rnb sy ny sisa fa ireo mpanakanto eo amin'ny tontolon'ny mozika izy eo a dia misy mampivady zao hoe ndeha tia lazokely nytya de tapoha kely amitya de mamoka zavatra ohatra zao de lasa teraka eo zany a lay mozika hafa de matoa izy mozika hafa mozika vaovao zany izy zay de reny lay ataon'ny zareo hoe fusionne filazany ny zaoany pahatany amin'ny tontolo mozika an'zay sahakoa aty amin'ny tontolon'ny literatira de misy tahaka an'izay ihany koa raisintsika ohatra zao a ny tonokalo a tonokalo zany literatira zany hoe antsoratra izy zany de ny lahabolana lahabolana raha teo de misy a am'ireo mpanakanto mpanoratra tonokalo reo a sady miaina ao anatin'ny tontolo ny lahabolana izy de nanafangaro ny tonikalo tamina karazana lahabolana hafa de ohatra zao hoe tonikalo nafangaro tamin'ny tokatoka de nataony hoe tokalo ny anaran'le izy rady alfa mpanoratra avy eo Vatomanjy ny tena mivoyan' zay tokalo zay fa zany tsy midika hoe izy ihany no mahazo manao zany fa za koa raha mahay de anao a atokotokalo ihany ny anarany de raha vao miresaka tokalo aho zany a de radialy fa no nanao batemy any hoe tokalo io ka rehefa mandeha ao anaty fiarahamonina io zany a de lasa mipetraka io zany de rehefa manoratra tantarany literatira zany rehefa av eo a de ho voatanisao ny atao hoe tokalo satoinany any iny hoe tokalo iny fa misy karazany betsaka lay izy
de araky zay le hoe tambatra zay de atambatra araky zay mahatsara azy
de tsy fantatsy moana mamaly zany na tsy
mamaly isika tsy afaky ny amaritra be hoe izay tokoa ve raha tsy mitondra fanampina SMS izy maly an'izay resaka mampiaya tsika zay afaka noho ny fisalasalana zany aloha iny anakiray iny hoy iny namanato hoe zany hoe azo lazaina fa kanto ve zany a ny teny iray a raha ampiasaina voambolana sy aiteny ahoana indray no fomba ilazany azy ato azo lazaina fa kanto ve zany a ny teny iray raha ampiasaina voambolana sy aiteny
lay le fanontaniana mazana nyfanontanianareo mpanontany zay mihitsy manakatra le izy fa tsy mazava satria teny hoy ianareo de tsy fantatsy hoe lay teny tianareo tenenina ave hoe teny malagasy sa teny le hoe teny pirenena ave sa teny ohatrany hoe a izy kosa tsy mba mpiteny ratsy zany iny sa hoe inona le izy fa ny amalinay azy a de engany e ifananjify am'izay tianareo o anontaniana lay izy anisan'ny mahakanto ny lahateny lahabolana ny tonikalo zany hoe na tonikalo io zany a na literatira io na lahabolana dia ny fahaiza mampiasa an'ireny hoe oabolana fomba mpitenenana ny aiteny sy ny sisa any anatiny zavatra alafitsa ao lay zavatra teneniko eto zany a de mety ho tonikalo io mety ho tantara filalao anonjam-peo io mety ho rehefa zavakanto vita amin'nyteny zany e isan'izay mahakanto azy a ny fahaizanao mampiasa azy ireny fa tsy ampiasaina fia ampiasaina fa hoe mitsetaka tsara amin'ny sehatra sy ny fotoana ary ny olona tiana iantefany ve sy ampiasana azy a ilay oabolana na iteny a sy ny salamizany a ampiasaintsika
fanamarina avy aminareo a atao anaty SMS aty fa zao andeha aloha sika anaraka fainkelitra re de efa ao anatin'ny fotoana hafahana mandray ny antso ihany ko zao
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
azonareo atao zany ny miditra mivantana manomboka izao miresaka mandidina an'izay kanto zay na misy fanamariana hafa amin'ny alalan'ny 0 22 43 90 na ny 0 20 22 442 09 veriko indrimandeha ny 0 20 22 442 90 na ny 0 20 22 442 09 mandra-piandry ny antso avy aminareo a de andeha hotoizantsika le fanamariana efa nataonareo anatin'ny SMS teo milaza manao hoe inona no mahatonga ny mpanakanto amin'ny teniteny foana fa mihira de afangaro ny fomba tsy mety a tsy fiteny a sady tsisy fahalalam-pomba no fihetsika ihany koa fomba tsy mety ireo a ho an'ny mpanakanto kely vao miodina ae ahoana
onaaloha tonga de idirako tontolo io a ny rahany amin'ny akapobeny zany a raha ny hevitro ty zany a hevitro zafanjalaza ty a ny tontolo ny kanto a dia tontolo malalaka io tontolo midadasika be io a tontolo ny tsy misy bedy io kanefa tontolo ny fahafihezatena zany hoe fitonjahatena amampihetsika amampiteny zany a tokony ahafihany zany a ny atao hoe mpanakanto fa raha tonga eo atao amin'ity fanamariana nataonao ty hoe miteniteny foana sy ny sisy tia dia efa mivoana izy zany dia izy manao an'izy mihevitra ny tenany fa kanto ny ataony fa isika manjifa an'ilay izy a manilika an'ilay izy hoe raha miteny izy zany hoe itiny raha manonaka dia rehefa tonga aty amintsika isika mahafantatra hoe tsy raha manonaka ty mianao anay ity fa izy nanolotra nefa manao hoe raha manonaka io a dia manilika ho azy isika zany noho izany a fiteniko zany lah hoe avelao a andeha ny fomba fiteny mahazatra moa hoe alao andehana zay ve fa misy karazana alifanina foana ao anatiny io mametsaka ny alifanina a de izy tenany aloha amy mampanakanto azy zay ny alifanina voalohany ny alifanina faharo a de ny fiarahamonina mety ao amilay fiarahamonina anobahany an'ilay zavatra tiany ampitaina ave io zavatra anampitaina io fa rehefa tsy mety io a de ny rariana ilay zavatra anatobany fotsiny tsy raisy ny fiarahamonina fa engany tsy tonga any amilay hoe voatorabato izy engany tsy tonga any am'izay zay zany raha ny fanamariako amin'iny zavatra iny maky tsika ohatra zany a tonikalo a afa ny atao hoe tonikalo afa ny atao hoe slam raha olona efa mpilomano ty anatin'ny tontolon'ny tonikalo zany hoe mpianoka ianao zany a ka ny ao ny everinao fa hoe tena izy de za tsy miteny hoe aza mianoka aza milomano a ny anatin'ny tontolon'ny slam fa ny any amy slam tsy akitsitsiny any tsy akitsitsina amy fiteny ny fihetsika aloha mbola tsy nahita hoe ny fihetsika mamofady fa ny fiteny ampiasaina any amin'ny slama de miasa atsamin'ny voambolana mamofady fanjarazatsy mahay miteny ratsy ny tiako tenena amle tsy mahay miteny ratsy a amiko tsy misy teny ratsy fa teny mamofady no misy zany hoe azo ampiasaina daholo ny teny zany a fa ny olona ampiasaina azy a sy ny sehatra ny tontolo ampiasainao azy a no fantenana hoe azoko ampiasaina eto vety tsy azoko ampiasainy eto vety fa misy fotoana hoe mamofady iny eto a azoko ampiasainy iny eto a zay le anaovako hoe tsy hoe de matiovava loatra makaizako hoe fa mila manavaka e hoe aza sina zany hoe teny raty zany fa teny mamofady teneniny
ia ny tonikaly ve tompoko a tsy toy ny teny miangola e fa tsy adrima
mahazo miangola de mahazo mampiady rima de mahazo tsy miangola de mahazo tsy mampiady rimo efa nyresaka anio zay sy tsy lavina tany am-piandohana hoe misy enjika ivelany io a de misy votoaty a zay le literatura zany de io tonikalo io zany mahatonikalo ny tonikalo a de izy le misy hoe andalana vitsivitsy a mitambatra ho andininy de ny andininy vitsivitsy a manjapatapitra sy ny vovokainy ny mpanoratra de tonikalo iny kanefa ihany koa mety tsy misy an'izany hoe andinina zany eo anatiny izy fa tonga de andalana vitsivitsy a tsy hotokana tonikalo enjika ivelany teneny koa zany a de mpanoratra tsy voatery mpampiady rimo fa misy tsy manjarany zany rima anao zany de aleo lavitra ra tsy mampiasa rima toy zay mampiasa rima kitoto ihany koa ao anatin'ny tontolony tonikalo fa ilay fanahy ao anatiny ny tena mahatonikalo ny tonikalo fa rehefa tsy ao zay fanahy zay a de pokaty lay izy zay le nyteny anay sy tsy lavina tany am-piandohana teo
ilaina amin'ny andavanandro mpenana ave hoe ny literatura araky ny fanontaniny ato a de ny namana sasany o miteninyleo makasitraka ny amin'ny fandaharana fanafantarana zavatra maro momba ny kanto a sy ny literatura miaraba tompoko ia efa tafiditra amin'ny vantana tompoko ia
miaraba tompoko
Mm-hmm. Mankasitraka tompoko ny amin'izay fanampiana na izay ny amin'ny fanazavana ny atao hoe kanto amin'ny ankapobeny. Milaza anareo teo hoe ilaina amin'ny andavanandro ve ny literatura misy fanamarena ihany koa teo, fa maninona kay ny tononkalo amin'izao a vanim-potoana iainy antsika izao a tsy mba voaja ntsony a ilay resaka vanyteny isan'andalana, nefa dia izay no makanto ny tononkalo ihany koa liantsony manontany an'izay.
Ya mamaliny liantsoa efa voavaliko teo alohateo io a ny tononkalo a tononkalo n'izay sahantsika zasa tsy tononkalo le teneny namana liantsoa avy eto mivo eto ay Miaranarivo misy enjina roa zany tonga de azotsika lazaina amin'io hoe misy ny atao hoe manaja-javatra de misy ny atao hoe malala-javatra. De raha manaja laha ty am'le tontolo manaja-javatra ianao zany a de any ianao a le manaja n'lay vanin'andalana ny rima sy ny sisa, fa raha ty am'y malala-javatra ianao zany a dia ilay fanomosana n'lay fihetse-po no ma omeny mpanoratra vana kokoa am'izay lafin'izay, kanefa samy maneo kanto na ilay manaja-javatra na ilay malala-javatra zany, satria araky ny teneniko teo a ny poezia dia fanahy mamo manaitra fanahy hafa, zay ilay poezia zay. Ka raha ny vanin'andalana sy ny rima tsy manaitsa fanahy zany fa mety tiany maso zany hoe ah miadina rehefa refesina de tena kidombaramita hatsamy farany ny rima de tena rima mifampisakambona hatsamy farany le izy ah voajany lay lafiny fanehona amin'ny enjiny ivelany, fa ireny ve no kanto. Ao anatin'ny tantaran'ny literatura nisy sehonjavatra tahaka zao hoe miezakazaka be a manazava n'ity resaky ty a nisy mpanoratra mizahalahy mafana fo dia hoe efa mitomy amin'ny totongana io lay fanehona amina enjika ivelany fanajanany rafitra le manaja-javatra zany de nanolo tena zany a izy mizahalahy tsy voatery tononoko le anarana fa efa ilaina tononona ihany, dia ny hoe nanipy torohevitra ho an'izay ti anoratra poezia de lina tokoa ny tanorako zoky ray aman-dreny ve moa ny mpampianatra de nirona kokoa tany amin'io fanehona enji ny ivelany io lay fampianarana de nafeo nahafehan'io ny akamazony zay ho tanora nandalo teo ambany saokany zay ho lefiteny de nanoratsa reny indrisy anefa fa ny popoka ny ngiadona sy ny rima sy ny sisa fa lay votoatikevitra lay fanahy indrindra fa tarafina amin'ny hoe malagasy ty mpanoratsy tya tsy hita tao anatin'le izy a de reny zany le lasa mivadika hoe poezia anaty kapoka lasa pokaty le izy zany e, fa tsy tokony ametrahana adhevitra loatra zany ny hoe enjika ivelany e imoany amin'ny tontolon'ny fampianarana iny no resahana kokoa fa eto amin'ny filira zany a ny akapobenjavatra foana ny resahantsika.
Ie de ny saika fanamarinareo tanaty SMS ato moa zany de miresaka an'izay hoe rima ny andalana sy ny fanajananaizay de efa zay noetin'ny fanjarazaha izay le izy hoe misy ny manaradrafitra ary misy ihany koa le hoe malalaka arak'izay malalaka zay de ny tosaka avy ao anatin'ny fo ny fanahy no entina ao anatin'iny resaka anankiray iny a, satria tsika efa mamaraparina ny fiarahana fanjaraza andeha hofitintsika zay zavatra no resantsika teto a tami'ity androany ity a inona no azontsika amin'ny tinana anazy a melohany ametrantsika ny veloma.
ya amin ya kabinet kita zaman itu ada yang jasa kan turun ya tahu ya kanto di sini muzanya jasa kan vok dua kanto amin di literatur pan di tanis cikya fit fit jadi oleh kanto anak fit saya suka cina zaman itu ni kanto dia zeni kanto selesai zeni nu namu anawe panakant saya mengkali new sahabat itu zinza fan ni mahafie pada pas mafia ni neno apakah mengkali no ni pas mafia dia panakant wano zan adi nam lai ya tau ye kant dia tiu muzanya misi takalu an kuah fiam nazo piano siap fiam naik panul ni pantala na amde kau penatin buanan tiu tulun ya tau ye kant amde kau penat kira zanya nanti nana sungkat naku kuah sa ya tau ye kant tau natin kira kira
Ande izay no resaka ny fanaovantsika tamin'ity androany ity manodidina izay resaka kanto izay satria ao anatin'tsirairay ilay tena hoe kanto samy manana ny tokony anehony izay talentan'izay ny rehetrarehetra araka ny voalaza teo dia raha tsapanao fa misy ilay izy dia fo azy velombelomy aza vela atory aza vela atory ilay hira anankiray izay a fa izao ohatrany ny mamoaka ny talenta dia omeo ihany koa ilay kanto izay misy ao aminao a fa ilainy zay rehetrehetra izay ny sms mety miolona vao hilatsaka any ambadimbadika any ho alefanareo eo a raha toka tsy mifanahaka amin'izay efa nyresahanay teo a andeha hotehirizina tahaka ny tamin'ny heriny a izay rehetrarehetra izay a dia amin'ny fotoana iverenany eto iresahana mahakasika ny literatura dia isan'ny vaindondra rany iresahana azy ireny a satria ny sms tonga dia miresaka mahakasika ny hoe andalana ny rima ny fanafana sy ny sisany resaka fampitahana zany zany zavatra angatahnareo ato a dia efa saika voavaly a niaraka tamin'ny namantsika teo ka dia ankasitrana indrindra fanzarazana anao ny tantsoroka tamin'ity fampiresahana mahakasika ankanto ity a dia mankasitraka ny namana arlivany kiajiny sehatra teknika misaotra antsika rehetra zay nandray anjara tamin'ny sms sy tamin'ny antso antarpiteo mametraka ny mandrapiresaka mandrapitavy izay a ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoka
ya sy mametraka ny veloma tompoko lasy tompoko avisany a manatena fa mbola ifa nefa keto sanytsika manjita nyity fandalana filira eto amin'ny radio Don Bosco ity mankasizaka tompoko
Le kolontsaina mba tokony ilay atao ny sasany na lazafay mampikolay tena masosotre zany ra kotony aty aminay lasa vira fo izahay na mahay no na tsy mahay le zavakanto mba tokony ilay atao ny sasany na lazafay tena masosotra mampikolay zany aritadany aty aminay panakanto afu izahay na mahay no na tsy mahay le kolontsaina mba tokony ilay atao ny sasany alazafay mampikolay tena masosotre le zavakanto mba tokony ilay atao ny sasany alazafay tena masosotra mampikolay le kolontsaina mba tokony ilay atao ny sasany alazafay mampikolay tena masosotre
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina